Valsts prezidenta Egila Levita uzruna sagaidot jauno gadu ienesa interesantas jaunas pārmaiņas, kā var uzrunāt cilvēkus, tā atzīst Rīgas Stradiņa universitātes profesora Ilga Kreituse. Pēc viņas domām tā bija gan vispār pēdējās desmitgades labākā prezidenta uzruna, gan paša Egila Levita labākā runa, ko viņš kā prezidents ir teicis publiskajā telpā.
Mēs pirmo reizi redzējām, ka prezidents mēģināja izklīdināt to priekšstatu, ka visas runas ir iepriekš uzrakstītas, noliktas ekrānā un runātājs ar stīvu skatu vēršās ekrānā un nolasa noteikto tekstu priekšā. Nu, tas bija jūtams Kariņkunga runā, nu, tas bija skaidrs, ka viņš skatās un skaita dzejolīti žestikulēdams ar rokām un atkārtodams visu to, ko viņš kādreiz teica. Tad prezidenta kungs mums parādīja, ka viņš pats sēž pie rakstām galda, ka viņš raksta, jā, tie tā cilvēciskos tos darba apstākļus it kā, un tad viņš iznāk no savu rakstām galda, apsēžās krēslā, un tad uzrunāt cilvēks tāds šou mazlietiņa elements klāt, kad tas ir mans darba rezultāts, un es tagad par savu darba rezultātu stāstu jums.
Egila Levita runa apliecināja, ka viņš stingri piedomājas ne tikai par teiktā saturu, bet arī retorisko formu. Tā atzīst arī politikas analītiķis vēstures doktors Ojārs Skudra.
Viņa runas struktūras pamatkonstrukcija ir balstīta šajos slavenajos vārdos, kas nāk, kā labi zināms, no reliģijas, cerību, ticību, mīlestība. Šajā gadījumā Levita kungs pievienoja vēl pārliecību. Un līdz ar to ir skaidra šīs runas retoriskā konstrukcija. Un tā kopējā aina, kur valsts prezidents piedāvāja, vairāk bija vērsta nākotnē un tāda vēlme iedvest savos līdzpilsoņos vairāk pašapziņas, vairāk pārliecības, ticības saviem spēkiem, ko var veicināt ar atvērtu demokrātisku diskusiju.
Abas augstākās amatpersonas savās uzrunās bija vienisprātis, ka viena no galvenajām Latvijā risināmajām problēmām ir sociālā nevienlīdzība. Tomēr nopietnāka paškritika nevienā no runām neizskanēja, kas varbūt arī ir saprotams svētku reizē.
Arī Kariņkungs ar savu runu mēģināja cilvēkos veicināt pārliecību, ka mēs spējam risināt problēmas, ka nākotnē jāskatās optimistiski. Teiksim, ministra prezidenta runā neizskanēja pilnīgi nekas, kas saistīts ar problemātiku, kas saistās ar Rīgu, Rīgas domi. Abās runās akcents bija par labu tādam gaišākam, pārliecības pilnākam skatījumam uz Latvijas attīstību 2020. gadā.
Arī Ilga Kreitus atzīst, ka runās pietrūka paškritiskā momenta un tās vairāk balstījās uz solījumiem un nākotnes vīzijām, bet šādā svētku reizē tas varētu arī piederēties. Baiba Kušķa, Latvijas radio.